Viac vzácnych chvíľ s blízkymi a zdravopodcasty vám prinášajú vitamíny Zerex.
Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle.
Mnohé páry dnes túžia po bábetku a nájdu sa aj takí, ktorí berú za svoje presvedčenie, že výsledkom manželstva má byť potomstvo. Ale nie vždy to ide na prvý raz. A nie vždy, ako sa vraví, do roka a do dňa. Viac sa porozprávame v podcaste s gynekologičkou doktorkou Hanou Habanovou, ktorá pracuje na Kramároch v Bratislave. Ako som v úvode spomínala, máme tu hostku, doktorku Hanu Habanovú, gynekologičku. Ahoj.
Ahoj.
My sme si potýkali, pretože je to, môžem povedať, že mladá žena s mnohými skúsenosťami.
Mladá už podľa, niektorí povedali, že už ani nie, až tak mladá a skúsenosti, tak pracujem 10 rokov. Akože náš odbor gynekológia je taký, že máš sa čo učiť celý život, takže že by som povedala, že všetko viem, tak to, na to si absolútne netrúfam.
Ani to nepotrebujeme, že všetko vedieť. Máme však nejaké zvedavé otázky a dnes máme tému, že bábetka, že chceme byť traja. Hej, to veľmi často počujeme, najmä od tých, ktorí nemajú deti a sú dvaja zalúbení, či už so svadbou, či bez svadby, to už dnes je úplne jedno. Otázka je teda, že ako často sa stretávaš s tým, že niekto rieši, že im nejde mať bábetko, respektíve, že majú problémy s otehotnením. Ako im pomôcť?
Takže podľa dostupných štatistík sa naozaj stretávame s problémom počať dieťa čoraz častejšie. Odhadom je to okolo 10% párov má problém v podstate nejakým spôsobom dopracovať k bábetku. S tým, že ja som určitú časť svojej profesionálnej kariéry pracovala v IVF centre a tam teda sú tieto pacienti takí koncentrovaní, že sa s ním naozaj stretáva až na dennej báze. Pravda, ja som bola iba na čiastočný úväzok, ale to je v podstate jedno. A naozaj je to problém a každý pár môže vyhľadať odbornú pomoc a v súčasnosti alebo na základe súčasných poznatkov sa pre väčšinu párov vie nájsť cesta k tehotenstvu a k dieťatku.
Tak a teraz mám takú laickú otázku. Ono sa hovorilo, že zoberú sa, majú deti. Ale je to také jednoduché, že hneď otehotnie, žena hneď otehotnie? No asi to tak nie je úplne jednoduché. Samozrejme, keď neberie antikoncepciu a tak ďalej. Lebo napríklad poznám mnoho známych, ktorí sa už trápia po mesiaci. To asi nie je úplne v poriadku.
Nie, takto. Aj samotná diagnóza neplodnosti je to, keď sa pár snaží o dieťatko, ktorá má nechránený, pravidelne nechránený pohlavný styk minimálne rok a nepodarí sa im otehotnieť, teda žena neotehotnie. Čiže to nie je tak, že sme svoj mesiac, ideme na to a nepodarilo sa. Nie, nie, nie. Akože treba trošku trpezlivosti. Samozrejme je otázka aj veku ženy, v ktorom sa snaží o to bábetko. Štatisticky, teraz nehovorím, že to platí v každom prípade, oveľa ľahšie otehotnie žena od tých 20 do 30 rokov, alebo potom už o niečo dlhšie to trvá tým 30-tničkám do 35. A už okolo tých 37 rokov predsa len akože tá cesta k otehotneniu prirodzeným spôsobom môže byť zdlhavá.
Predtým, ako sme začali, si mi povedala takú zaujímavú informáciu, aby som nezabudla, tak sa rovno aj spýtam, ako je to s tým freezingom, že vlastne taká je možnosť?
Áno, ono v súčasnosti sa dosť tak akože hovorí o tom, že treba mať skoré deti, demografická krivka, áno, všetko je to pravda, ale nie vždy proste ten osobný život ide tak, ako by si človek predstavoval. Rovnako aj každá žena môže mať nejaké svoje predstavy, čo sa kariéry alebo profesionálneho rastu týka a tým pádom odkladajú tehotnenie. Alebo jednoducho nemajú partnera. Hovorím, tých dôvodov môže byť viac. A v súčasnosti je možnosť, má to taký anglický názov, že social freezing, alebo v podstate, že možnosť dať si zamraziť vajíčka. Treba povedať, že tomuto procesu alebo tomuto mrazeniu samotných vajíčok predchádza stimulácia vaječníkov hormónmi. Čiže v podstate ako keby žena si prešla celým cyklom mimotelového oplodnenia s tým, že potom na konci nie je embryo, ale vajíčka, ktoré sa mrazia. Je na to špeciálna metóda s tým, že potom, keď si nájde partnera a povie si, že OK, toto je ten pravý, ideme na to, tak sa tie vajíčka rozmrazia, oplodnia a potom už sa do maternice alebo do tela ženy transferuje embryko.
Vyskúšajte Zerex Daily Complex. 14 minerálov a vitamínov, ktoré pomôžu vašej imunite.
Aj toto je jedna z možností, keď žena presne nemá možno tie správne podmienky, no hovoríme stále o ženách, ono to nie je vždy iba o ženách, niekedy aj muži majú problém.
No musím povedať, že v súčasnosti na základe posledných štúdií práve že dominuje na Slovensku mužský faktor. To znamená, že takto vždy, keď sa posielajú žiadosti o úhradu cyklu IVF, sa udáva aj príčina, že prečo sa teda to IVF má realizovať do poisťovne, a viac ako polovica, myslím, že teraz úplne presne, ale myslím, že 52% prípadov je práve na strane muža. Voláme to, že mužský faktor neplodnosti.
Mm-hmm. Takže nie za všetko môžu ženy, ako to bolo voľakedy brané v minulosti, ale myslím, že táto téma je celkom často prepieraná aj teraz, že teda, že nie je to len o ženách, ale aj o mužoch. A teda poďme si teda pomôcť, poradiť, že máme tu pár, ktorý chce mať bábetko, dajme tomu, že rok nemali zatiaľ túto šťastie, ale možno, že čo môžu všetko skúšať medzi tým, že sú nejaké vitamíny, sú, ja neviem, meranie si ovulácie, alebo aké rôzne spôsoby môžu skúsiť?
Takto, čo sa týka toho obdobia, toho jedného roku snaženia sa, samozrejme sú komerčne dostupné testy na ovuláciu z moču, môžu si merať bazálnu teplotu, to je trošku také pracnejšie, ale predsa len tie testy z moču sú také jednoduchšie, čiže zistí, že či ovuluje, lebo určitá časť pacientok proste nemáva každý mesiac tú ovuláciu, no a keď nie je vajíčko, nemôže byť ani embryo a následne plod, takže to je jedna skupina. Takisto, keď už sa im nedarí ten jeden rok a ešte sa necítia byť proste, že nechcú absolvovať cyklus mimotelového oplodnenia, tak môžu poprosiť svojho gynekológa, nech im spraví hormonálny profil, teda žene, že akú má ovariálnu rezervu. Pod tou ovariálnou rezervou si môžeme predstaviť nejakú množstevnú kapacitu toho vaječníka do budúcnosti tvoriť vajíčka, čo samozrejme súvisí, treba povedať, aj s vekom. Ale nie vždy je to tak. A niektoré ženy po 35-ke majú výbornú ovariálnu rezervu. Tam potom ale ešte jednu vec pripomeniem pri tej ovariálnej rezerve a veku. K tomu sa vrátim. A takisto tam môžu byť nejaké endokrinné problémy, na ktoré môžeme prísť v rámci toho hormonálneho profilu, napríklad problémy štítnej žľazy, o ktorých tá daná pacientka nemusí vedieť. A takisto jej môžu spôsobovať, nechcem povedať, že vyslovene neplodnosť, angličtina to má taký úžasný názov, že subfertility alebo znížená plodnosť, pretože podľa nich nemôžete o niekom povedať, že je absolútne neplodný. Takže toto by bolo v podstate ten hormonálny profil. Potom je dôležité si dať vyšetriť, pokiaľ sa teda snažíte o bábätko, alebo teda sa snaží žena o pár o bábätko, alebo vždy je to snaženie dvoch ľudí. A nejde to príchodnosť vajcovodov. Jednoducho vajcovod je anatomická štruktúra, ktorá každej žene spája maternicu s vaječníkom. A jeho úloha je vyslovene transportná, že cez maternicu smerom k vaječníku idú spermie, partnera, manžela, to je jedno. Pri vaječníku dochádza k samotnému oplodneniu toho vajíčka a naspäť nám smeruje už také malé embryko, ktoré sa postupne delí a na piatý deň vchádza do tej maternice. Čiže ono v podstate 5 dní strávi v tom, 4-5 dní strávi v tom vajcovode. No, ale problém je, že keď ten vajcovod je nepriechodný, to znamená, že jednak sa nám spermie nevedia dostať k vaječníku a tým pádom k vajíčku, alebo iba čiastočne alebo horšie priechodne. To znamená, že keď naspäť cestuje to embryko, má to ťažké a môže byť aj mimo maternicová tehotnosť. Čo sa týka tej nepriechodnosti, často býva následkom infekcií, o ktorých ale tá žena nemusí ani vedieť. Že väčšinou nemusia byť tie infekcie klinicky veľmi nápadné. Často sa stretáme napríklad s chlamídiovými zápalmi, že kde tie klinické príznaky sú minimálne, čo ja viem, iba občas pobolievanie v podbruši, čo priznajme sa má asi každý alebo každá žena. A zrazu sa len potom zistí, že proste pacientka má neprechodné vajcovody a veľa zrastov a je to v podstate následok tejto infekcie. Alebo rovnako aj endometrióza, čo je vlastne chronické ochorenie ženského genitálu, môže spôsobovať takisto nepriechodnosť vajcovodov. Čiže určite by som pátrala aj po tomto, že treba vyšetriť priechodnosť vajcovodov, stanoviť hormonálny profil, a potom treba aj pána poslať na vyšetrenie spermiogramu, že ako na tom je, s tým, že ono aj to hodnotenie spermiogramu má samozrejme svoje parametre a treba povedať, že najlepšie to vyhodnocujú, býva to vyhodnocované v centrách asistovanej reprodukcie, pretože oni už potom väčšinou s tými ľuďmi aj ďalej pracujú aj s konkrétnymi hodnotami a naozaj to, akým spôsobom oni vyhodnotia ten spermiogram, dáva aj do budúcnosti tomu lekárovi najväčšiu predstavu o tom, že kde je problém.
A poďme sa vrátiť ešte tam, kde ste dali poznámku, že a o veku vám ešte poviem, k tomu sa vrátim.
Áno, ono treba povedať, že tá ovariálna rezerva, alebo teda zásoba vajíčok v ováriach klesá vekom. Je to normálne, pretože samozrejme vekom sa blížime k tomu, k tej poslednej menštruácii alebo menopauze, čo tiež sa ešte budeme rozprávať neskôr. No, čiže je úplne normálne, že vekom klesá. To takto, žena, každá žena sa narodí už so zásobou vajíčok, ktoré má na celý život. A už iba postupne stráca. Samozrejme, každá máme trošku iné, to každá sa narodíme s trošku iným balíkom a to je do značnej miery dané geneticky. Samozrejme, vždy akýkoľvek zákrok operačný na vaječníku, čiže to odstránenie nejakej cysty alebo odstránenie vaječníka, nám tú ovariálnu rezervu znižuje. Čo však treba povedať, že ako som povedala, máme aj ženy po 35-ke alebo 37-ročné ženy, ktoré majú výbornú ovariálnu rezervu. To znamená tými hodnotami z hormonálneho profilu na ultrazvuku. Ale tam treba počítať ešte s jednou takou záludnosťou, že vekom nám klesá aj percento euploidie oocytov. Toto vyznelo tak, že pomoc, čo to je. Ale vysvetlím, euploidia znamená vajíčko, ktoré má dobrý genetický materiál, čiže správny počet chromozomov a je schopné, keď sa spojí so dobrou spermiou, vytvoriť zdravé embryo alebo tá normálne, geneticky normálne embryo. S tým, že vekom u každej ženy toto percento klesá a v tom okolo tých 37 rokov tie ženy majú už iba 25% euploidných vajíčok, čo je dosť nízke samozrejme. Treba povedať, že hlavne toto klesá, toto číslo percento klesá po tej 35-ke. Preto je ideálne, keď naozaj žena plánuje nejakú tú kariéru alebo nemá partnera do budúcnosti, tak zvažovať, že možno ešte pre tou 35-kou a že by si nechala zamraziť vajíčka, ktoré potom neskôr využije, pretože naozaj je väčšia pravdepodobnosť, že bude mať euploidné embria, to znamená embria, ktoré proste majú geneticky normálnu výbavu a tým pádom majú väčšiu šancu otehotnieť.
A to práve teraz, čo rozprávate, je vlastne aj to, čo sa stáva, že síce žena otehotnie, ale o mesiac potratí bábätko. Že nebolo geneticky správne pripravené na život, alebo o čo išlo?
Presne tak, ako väčšinou pri týchto prvotrimestrových potratoch sa stretáme s tým, že predpokladáme, že jednoducho ten zárodok nemal geneticky správnu informáciu a že jednoducho tá príroda sa s tým snaží vysporiadať sama. Aj keď to samozrejme akože tvrdo takto povedať. Ale potom samozrejme máme aj rôzne zriedkavejšie alebo teda iné dôvody potrácania, opakovaného potrácania ako hematologické príčiny, teda zvýšenú zrážanlivosť. Hej. Ale to je skôr zriedkavejšie. Predpokladám, že väčšina týchto prvotrimestrových potratov sa deje na vrub toho, že to embryko nie je geneticky správne.
Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
A poďme si povedať niečo aj o stravovaní budúcich mamičiek, mamičiek možno už. Viem, alebo to klasická informácia, keď žena ide otehotnieť alebo chcela by, tak začne jesť kyselinu listovú, to je také prvé, čo internet vyhodí, a plus nejaké vitamíny B, D a tak ďalej.
Tú kyselinu listovú určite, to sú 10 ročiami štúdií potvrdený fakt, že jednoducho suplementácia kyselinou listovou jednoznačne znižuje proste výskyt ráštepov centrálneho nervového systému alebo celkovo vá centrálneho nervového systému. Čiže je potrebná hlavne u žien, ktoré proste majú napríklad epilepsiu, tam sa užívajú oveľa vyššie dávky a je potrebná taká špeciálna príprava pred plánovaním tehotenstva. A potom vitamín D. No, vitamín D je takým hitom poslednej doby, že naozaj sa hovorí, že funguje takmer na všetko. A ja sa priznám, že teda odporúčame ho, alebo teda prekoncepčne, to znamená, že plánujem otehotnieť, čo spravím, dám si stanoviť hladinu vitamínu D. A ja si myslím, že veľa ľudí, keď by si dalo stanoviť tú hladinu, bolo prekvapených, že buď majú na dolnej hranici normy, alebo majú zníženú. A naozaj som sa stretla, alebo som čítala viaceré štúdie, že jednoducho, keď sa tento vitamín D suplementoval, pokiaľ bol znížený, tie výsledky proste boli lepšie, že tie ženy vedeli lepšie otehotnieť. No a čo sa týka, že ako samotný vitamín D pôsobí, tak akože doteraz tie výsledky sú také nejednoznačné. Predpokladá sa, že alebo teda výsledky štúdií naznačujú, že zlepšuje kvalitu oocytov, to znamená vajíčok, že zvyšuje takú tú pripravenosť endometria, to znamená výstelky maternice na prijatie toho zárodku, ktorý tam dopláva na ten piaty deň. Ale naozaj akože všetky exaktné mechanizmy, akými vitamín D ovplyvňuje plodnosť, myslím, že v súčasnej dobe ešte nie sú úplne preskúmané.
Čiže to sú také odporúčania a možno si treba spraviť také tie vyšetrenia, že presne ako som na tom. A teda, keď sme sa už dotkli aj trošku, že čo si do tela dávať, je tam určite aj strava, že by mala byť vyvážená. Keď trpíme nadváhou, obezitou, zrejme to bude problém aj v gynekológii.
Určite, a je to problém aj pri otehotnení. Tak to treba povedať, že najväčším problémom už sú tie pacientky vyslovene obézne, ktoré majú body mass index nad 30, s tým, že body mass index je parameter, ktorý si vie každý vypočítať na internete, keď si zadá BMI kalkulačku, zadá svoju výšku, váhu a vyhodí mu to číslo. Od 19 do 25 je absolútna norma, to je proste ten ideálny stav. A s tým, že rovnako nás neteší ani podvýživa, musím povedať na rovinu, hej, keď je to BMI menej ako 19, od tých 25 do 29 máme nadváhu. To je také, akože v angličtine sa tomu hovorí, že pleasantly overweight. Ale pozor, čo sa týka BMI, má jednu takú trošku záludnosť, že nerešpektuje úplne percento tuku v tele. A práve čo nás na tej obezite najviac trápi, je to, že je tam veľké množstvo, veľké percento tuku a hlavne ten tuk, ktorý je lokalizovaný v oblasti brucha, abdominálna obezita. Teraz to možno poviem tak vulgárne, ale že ozdobný tukový pás, on je totiž to priamo endokrinný orgán, čiže on syntetizuje rôzne hormóny, mediátory, ktoré v podstate v tom vašom tele vytvárajú taký prozápalový stav a tým pádom v podstate jednak je obezita spájana s anovulačnými cyklami, že teda tento prozápalový stav zhoršuje ovuláciu a jednak znižuje implantáciu embria, pretože tým pádom je v tele preváha prozápalových mediátorov. Mediátor si predstavte ako nejaký taký pôsobok alebo látku, ktorá má za úlohu niečo signalizovať a tým pádom sa zhoršuje percento toho, že ten zárodok sa uhniezdi a žena ostane tehotná.
To znamená, že keď už plánujeme tehotenstvo, zrejme obidvaja, aj partner by mal niečo pochudnúť, ak tam je niečo navyše, aj žena.
Samozrejme, aj rovnako v podstate obezita ovplyvňuje aj spermiogenézu, rovnako aj sedavý životný štýl, to znamená, že nehýbem sa vôbec, že celý čas sedím, tesné spodné prádlo, hlavne u mužov, takže áno, aj páni majú čo to zlepšovať a určite takisto aj nadváha nerobí dobre ani im.
Tak, podarilo sa nám, dajme tomu, že v tejto chvíli ten náš pár, ktorý sme tu mali akože, a sa nám podarilo, že čaká bábetko, že všetko je v poriadku, narodí sa bábetko. Keď sa narodí bábetko, tak vlastne žena by mala pokračovať zase v nejakom doplňaní si vitamínov, keďže väčšinou kojí, dojčí, respektíve po slovensky. Opäť sú to tie isté vitamíny, alebo sa to nejako mení, alebo strava sa má nejak inak prispôsobiť, alebo ako to je?
Ja by som sa možno ešte vrátila k tej strave v rámci tehotenstva. Mm-hmm. To bolo také zaujímavé. Som sa tomu trošku venovala, že v podstate samozrejme počas toho tehotenstva sa stupňujú tie nároky toho organizmu, keďže tam rastie ten plod cez jednotlivé trimestre. A určite žiadna redukčná dieta počas tehotenstva sa neodporúča v žiadnom prípade. Treba jednoducho ten kalorický príjem práve že navyšovať. Ono ideálne, alebo teda výpočty hovoria, že okolo 200 kilokalórií na deň tehotenstva treba pridať. A s tým, že treba navýšiť príjem hlavne bielkovín, pretože ten plodík rastie, potrebuje ich na výstavbu svojich orgánových systémov. Treba navýšiť aj počet sacharidov, alebo teda množstvo sacharidov, samozrejme sústrediť sa na kvalitné sacharidy. Je rozdiel, či si dáte teda čokoládovú tyčinku, alebo teda osené vločky. A čo je dôležité, treba si hlavne dávať pozor na to, aké tuky jete, s tým, že odporúča sa suplementácia omega-3 nenasýtenými mastnými kyselinami, konkrétne kyselinou dokoza hexánovou a ekoza pentaénovou. Stačí si zapamätať, že DHA a EPA v tejto kombinácii. Najčastejšie nachádzame teda v rybých olejoch alebo teda v rybách ako losos, treska. S tým, že samozrejme ryby v gravidite konzumujeme len tepelne upravené. V žiadnom prípade nie surové.
Ja keď si pamätám na svoje tehotenstvo, tak losos, to bolo niečo, čo som musela mať stále na tanieri. Že môj partner bol z toho už nešťastný.
To bolo výborné, pretože, a teraz poviem, prečo práve ako poslucháčov otravujem s týmito dvoma omega-3 nenasýtenými mastnými kyselinami, je dokázané, že majú veľmi dôležitú úlohu pri vývine mozgu toho plodu.
Tak preto je taká múdra, už viem.
No áno, vďaka vám, vďaka tebe.
Takže toto treba teda jesť, doplňať a myslím. Na to, že to bábätko sa vyvíja, potrebuje takéto rôzne, nazvime to ako prvky do tela.
Ono, keď sa aj tá tehotná začne zaujímať o tú výživu v tehotenstve, lebo toto boli také, že makroživiny, potom máme tie mikroživiny, to sú všetky vitamíny, minerály, zrazu sa na ňu privalí taký úplne, že nával informácií, veľa článkov, veľa protichodných informácií. A samozrejme, vôbec nebudem teraz robiť reklamu a menovať konkrétny produkt, ale je treba naozaj, niekedy je vhodné proste užívať také komplexné výživové doplnky, teda multivitamíny, s tým, že sú na trhu rôzne a niektoré naozaj tým zložením zodpovedajú tým odporúčaným výživovým dávkam a je podľa mňa bolo dobre zvážiť, že či teda niečo také si nezakúpiť. Samozrejme, potom ešte keď má žena znížený hemoglobín, to znamená to krvné farbivo, ktoré nám nosí kyslík a tým pádom aj železo, je potrebná suplementácia železa, to znamená, že užívať to železo. Pri železe, neviem, či si ty teda bola tiež, že si musela užívať. A tých prípravkov je veľa. Niektoré proste, bohužiaľ, majú také nežiaduce účinky, že robia zápchu. Niektoré naopak proste, ženy hovoria, že ich po nich preháňa. Treba hľadať a treba sa poradiť so svojím gynekológom, pretože takisto tie ženy im potom dávajú spätnú väzbu a vedia odporučiť prípravok, ktorý majú oni najlepšiu skúsenosť.
Áno, ja som užívala úplne všetko a zažila som úplne všetko, takže súhlasím. A potom sa nám narodí bábätko a vlastne my pokračujeme. Naše telo, ženské telo sa regeneruje po pôrode a potrebuje zase doplniť živiny a aj to bábätko teda berie ešte stále živiny. A to je to isté, alebo sa niečo mení v tej štruktúre, tej stravy a tých doplnkov?
V podstate treba hlavne vápnik doplňať, lebo ten je do mlieka, takisto vitamín D, pokračujeme v suplementácii, aj keď však sama vie, že vitamín D dostáva aj dieťa zvlášť, lebo ako do toho materského mlieka ho prechádza veľmi málo. A základom je teda pestrá strava. Ono pri tej laktácii sama vie, že tá strava nie je až tak úplne presná, pretože pestrá, lebo človek si naozaj nemôže dať, čo chce, nemôže dať štíplave, lebo čo zješ ty, to potom uvidíš na tom dieťati. Takže treba také skôr nedráždivé, treba sa snažiť o vyváženosť, naozaj skôr sa prikláňať k takým nejednoduchým cukrom, že neviem, nejaké sladkosti tlačiť, ale niečo také, čo je viac vlákniny. A vlákninu potrebuje žena jednak v 6. nedeli, ale aj počas tehotenstva, pretože hlavný hormón tehotenstva je progesterón, pomáha udržiavať tehotnosť. Ale jeho ešte ďalší efekt je, že znižuje pohyblivosť toho tráviaceho traktu. Tým pádom veľa tehotných má sklon k zápche. No, takže treba sa o to črevo trošku starať, predsa len ho bude žena potrebovať celý život.
No. Takže byť tehotnou nie je iba taká sranda. Tak si to zhrňme teda, že vieme teda, že keď rok sa pár snaží o babetku, je to ešte v poriadku. Vieme, že sú rôzne doplnky, že by mali trošku cvičiť, že by si mali nechať zmerať rôzne hodnoty. Mm-hmm. A až po tom roku majú začať blázniť, alebo už skôr, keď im to nejde?
Ja si myslím, že teraz keď poviem čokoľvek, tak aj tak proste, keď žena chce byť tehotná, tak ako ja si myslím, že to je taký druhý najsilnejší pút v tom živote, čo môže zažiť hneď potom, že prežiť tak to, že proste chcel by ten pár alebo žena jednoducho mať dieťa. Takže ono asi tomu stresu sa nevyhne, ale určite na mieste, pokiaľ sú to mladí ľudia, to znamená mladí ľudia do tých naozaj 35 rokov, tak kľudne ten rok počkať. A až potom teda aktivnejšie pátrať.
No, ono je to niekedy zložité. Vieš, zoberú sa dvaja a už svokra sedí pri posteli s babkou druhou a čakajú, že kedy už to bábätko bude. Ten nátlak rodiny býva veľmi silný.
Áno, akože ja si myslím, že rôznymi nátlakmi sa človek stretáva celý život a keď už sú aj svoji, tak samozrejme, a tak samozrejme za slobodné ženy počúvajú, že kedy príde ten pravý a kedy už to príde a prečo ešte nie je. Takže ja si myslím, že v každej etape toho života proste máš takéto milé otázky, ktoré naozaj vedia človeka povzbudiť.
A ja tebe ďakujem za milé odpovede na tieto milé otázky a dúfam, že sme aj mnohým pomohli, keď sa trošku stresujú, že možno netreba hneď sa stresovať a ak teda už sa dlhšie snažia, tak nech skúsia všetky tieto možnosti a nech to vyriešia čím skôr. A ďakujem vám pekne, že si sem prišla a že si sa so mnou porozprávala.
Ďakujem za pozvanie a prajem poslucháčom, pokiaľ teda túžia po bábätku, nech sa im tento sen splní a želám veľa šťastia.
Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou. Rozhovory vám priniesol Zerex, silnejší základ pre vaše zdravšie ja.